أبو فراس ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه بو كشي رسول الله صلى الله عليه وسلم خزمتشلاري يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أوز اختيارلاري بلن خزمت قلب يرجان صحابلاردن بوغانلار جملة أنس رضي الله عنه يام شندي بوغانلار بندن كينغي حديثتاكي ثوبان رضي الله عنه يام شندي بوغانلار ومن أهل الصفة صفة أهل دان بوغانلار أبو فراس ربيعة ابن كعب صفة أهل إيش كانسلار payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam masjidlarida yashagan masjidni orqa tarafida bir supa qilib berilgan sal yerdan ko'tarilgan joy bo'ladi o'sha yerda uxlashardi o'sha yerda o'tirishardi o'sha yerda yashashardi ba'zi paytlar ko'proq bo'lardi sonlari ko'payardi ba'zi paytlar kamayardi ya'ni sal Alloh rizqlarini keng qilib alohida uy solib oilali bo'lib chiqib ketishardi o'rinlariga boshqa sahobalar kelardi yangi islom kirgan hijrat qilib kelganlar kambag'al bo'lishardi vatanlarini qavmi qarindoshlarini tashlab kelishardi Alloh uchun rasulullohni oldilariga ular shunday kambag'al bo'lishardi masjidda yashashardi o'shalardan birlari bu kishi ham shu kishi aytyaptilarki kuntu abitu ma'a rasulillahi sallallohu alayhi va sallam fa atihi biwadu'ihi va hajatihi rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga tunar edim birga yotardim kechalari vadu'un kalimasi tahorat suvi degani tahorat suvi degani bu vav harfi agar fatha bilan bo'lsa tahorat suvi degani agar vudu bo'lsa zamma bilan bo'lsa tahorat qilish tahoratni o'zini aytiladi tahorat qilish tahorat suvlarini olib kelib berardim rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va hajatihi yana boshqa hojatlari bo'lsa ana shu hojatlarini bajarishda xizmat qilib yurardim shunga rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni salni mendan u bu xizmat so'ragin sen ham sen menga shuncha yaxshilik qilyapsan men ham senga yaxshilik qilay deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rabi'at ibn Ka'b radhiyallohu anhudan so'rayaptilar bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning go'zal xulqlaridan biri birov u kishiga bir yaxshilik qilsa u odamning yaxshiligiga javoban undan ham ko'ra ko'proq yaxshilik qilishga harakat qilardilar yaxshilik taqdim qilishga harakat qilardilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun bu kishiga ham aytdilarki salni mendan so'ragin biron hojatingni aytgin so'ragin men o'sha hojatingni bajarishga yordamlashay degan mazmunda فقلت أسألك مرافقتك في الجنة من أيتم كي سيزدان سوريديان التماسم شكي جنة سيزجي حمراه بولي جنة سيزجي حمراه بولشمن سوريما التماس قلما ديدلر بو نرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لرديجي نرسى ماس بونا صحابي هم بلدلر لكن رسول الله ني دعالر مستجاب meni haqqimga duo qiling degani bu meni haqqimga duo qilsangiz sizni duoyingiz mustajob bo'ladi meni haqqimga shunday duo qiling jannatda men siz bilan birga bo'lay degan mazmunda aytyaptilar jannatda bo'lish jannatga kirish Allohning qo'lida rasulullohning qo'llarida emas shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ava g'ayra zalik bundan boshqa narsa so'rasang bo'lar edi nimaga chunki bu narsa meni qo'limda emas-ku degan ma'noga bir ishora bu buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham biladilar sahobiy kirom ham bilishadi lekin shu bilan birga boya aytganimizdek rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari mustajob ekanligini ham bilishadi o'shaning uchun shunday iltimos bilan murojaat qilyaptilar qultu huwa zak bundan boshqa narsa emas mana shu narsani so'rayman dedilar menga dunyoni boyliklari kerak emas ba'zi odamlarga nima tilagingiz bor tilang tilagingizni deyilsa dunyodagi eng katta milliarder bo'lsam deydi yoki bo'lmasam eng katta podshoh bo'lib qolsam deydi masalan lekin sahobiy kiromlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarbiyalarini olib mana shunday darajaga yetishganki dunyolarga
hech narsaga arzimaydigan bo'lib qolgan. Bu dunyo ularga hech narsaga arzimaydigan narsa bo'lib qolgan. Butun dunyo boyliklarini umuman e'tiborga ham olishmasin. Jannat, oxirat, Allohning roziligi degan narsani oldida.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundan keyin shunday dedilar: "Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Bo'lmasam, o'zingni foydang uchun menga yordam berib, quyidagi ishni bajargin. Ko'p-ko'p sajdalar qilish bilan, ya'ni ko'p-ko'p namoz o'qish bilan va namozda ko'proq sajdada qolish bilan o'zingga mana shu so'ragan tilaging ijobat bo'lishi uchun, mening duoim ijobat bo'lishi uchun menga o'zing ham yordam bergin. Men duo qilaman, mayli. Lekin duoim qabul bo'lishi uchun sen o'zing ham harakat qilgin degan mazmunda nasihat qildilar. O'zing ham harakat qilgin. Qanday harakat qiladi u kishi? Bikasratis sujud. Ko'p-ko'p sajda qilish bilan. Ko'p-ko'p sajda qilish degani, ya'ni ko'p-ko'p namoz o'qish degani. Chunki sajdani o'zi bilan ibodat qilish shariatimizda yo'q. Faqatgina ma'lum bir sabab bilan bo'ladi. Sajdani o'zi bilan ibodat qilish, sajdada tilovat. Tilovat qilganingizda sajda oyati o'qisangiz, sajda qilasiz. Yoki sajdai shukr. Bir katta bir xushxabar kelib qolsa, xursand bo'lib shunday sajdaga yiqilasiz. Shunda ruxsat berilgan sajdani o'ziga. Sajdani o'zi bilan ibodat qilishga. Lekin boshqa holatlarda sajdani o'zi bilan ibodat qilinmaydi. Albatta namoz o'qib, shu namozning ichida sajda qilasiz. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sajdani o'zini alohida ko'paytirish ko'zda tutmayaptilar. Balki ko'p-ko'p namoz o'qish, ya'ni farz namozlar birinchi o'rinda va undan keyin nafil namozlarni ko'paytirishni ko'zda tutyaptilar. Namozni ko'paytirish bilan birga namozning ichidagi sajdalarda ko'proq duo qilishga ishora qilyaptilar. Namozning ichidagi sajdalarda ko'proq Alloh taologa duo iltijo qilishni aytyaptilar. Chunki banda Alloh taologa eng yaqin bo'lgan holati sajdada bo'lgan holat. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Undan keyingi hadis ham shu mazmunda. Savban degan ismli sahobiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mavlolari. Mavlo degani avval qul bo'lgan, keyin ozod qilingan. Kim ozod qilsa, o'sha inson unga mavlo bo'ladi. Bir qul insonni bir kishi kelib ozod qildi. Xoh o'zini qo'lidagi qul bo'lsin yoki boshqa odamning qo'lida qul bo'lib yotgan bo'lsa, mana shu qulni menga sotgin deb turib sotib olib, bo'ldi sen ozodsan, ketaver desa, bu eng ulug' ibodatlardan. Islom dini eng buyuk darajaga ko'targan, eng katta savobli amal sifatida taqdirlagan amallardan biri qullarni ozod qilish. Qullarni ozod qilish. Bu kishi ham Savban radhiyallohu anhu ozod bo'lgan inson. Kim ozod qilgan? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ozod qilganlar. Shuning uchun Mavla Rasulilloh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mavlolari deb aytiladi. Bu kishi ozod inson bo'lganidan keyin o'zi ozod borib xohlasa tijorat qilib, dunyoni kezib yurish mumkin. Lekin bu kishi unday qilmasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yonlarida xizmatlarida bo'lib yurardilar. Shu kishi aytayaptilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday deyayotganlarini eshitdim. Alayka bi kathratis sujud. Juda ham ko'p sajda qilgin. Sajda qilishni ko'paytirgin. Ko'p sajda qilib yurishni lozim tutgin degani. Alayka bikada desa, falon ishni lozim tutgin degani bo'ladi. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Zero sen Alloh uchun har bir sajda qilishingda, Alloh uchun har bir sajda qilganingda Alloh taolo seni ana shu sajda tufayli darajangni ko'taradi. Darajangni ko'taradi va gunohingni kechiradi. Qancha ko'p sajda qilsang, shuncha baland darajalarga ko'tarilasan. Va shuncha ko'p gunohu ma'siyatlaring bo'lsa, kechirib, yuvib, o'chirib tashlab turiladi.
tozalanib, pokiza inson bo'lib, ulug' zot bo'lib yurasa. Rivoyat Muslim. Bu ham Imom Muslim rivoyat qilgan hadislardan.